Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Χρήστος Γιαννόπουλος. Κυρίες και κύριοι, σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Ο Μάνος Στεφανίδης είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο του τρίτου προγράμματος ζωντανά. Αφού είναι ζωντανός, ζωντανά. Δηλαδή η ζωντανή είναι και η εκπομπή μας και πιο ζωντανός δεν γίνεται. Σας βεβαιώνω εγώ που τον έχω πάρει από το σπίτι του με το αυτοκίνητο και τον έχω φέρει μέχρι εδώ και έχω ακούσει τα μύρια όσα. Υπέροχα, σας βεβαιώνω. Και σκοπεύω να μοιραστώ αντίστοιχα πράγματα. Θα τον προκαλέσω να είστε εσύ. Μάνο, χαίρετε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, η κουβέντα μας σήμερα θα έχει να κάνει με τα εικαστικά και τη μουσική. Θα προσπαθήσω να κάνω συγκρίσεις και έχω σοβαρά προβλήματα τα οποία θέλω να τα αντιμετωπίσουμε μαζί, αν αντιμετωπίζονται. Λοιπόν, πολλές φορές έχω ακούσει και από μεγάλους καλλιτέχνες ότι υπάρχουν αναλογίες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η έννοια της χρυσής τομής. Αν η ψηλότερη νότα βρίσκεται στα 2/3 από την αρχή προς το τέλος του κομματιού, τότε είναι μια καλή αιτιολογία να είναι ένα καλό κομμάτι. Ή μάλλον να το πω αντίστροφα, ένα καλό κομμάτι διασφαλίζει τη χρυσή τομή. Αλλά υπάρχει και στα εικαστικά αυτό. Είναι προϋπόθεση όμως η χρυσή τομή.
Η χρυσή τομή υπάρχει στο σύμπαν, υπάρχει στη φύση, υπάρχει στο φρούτο που τρως. Αν ξεφλουδίσεις ένα μήλο ή αν σπάσεις ένα καρύδι, θα δεις μέσα όλη την συμπυκνωμένη, όλη τη σοφία του σύμπαντος. Και αυτό που είπες προηγουμένως, δηλαδή αρμονικές χαράξεις, σχέσεις. Αλλά το να περιορίσουμε την έκφραση, είτε πρόκειται για την ποιήση, είτε πρόκειται για τη μουσική, είτε πρόκειται για την εικόνα, τις τέχνες της εικόνας, απλά σε μερικούς κανόνες, ακόμα και τους συμπαντικούς κανόνες, νομίζω ότι είναι λάθος. Θέλω να πω ότι θα καταλήξουμε έτσι σε έναν φορμαλισμό που θα αποξηράνει όλο αυτό το γοητευτικό μυστήριο που είναι η τέχνη. Η τέχνη είναι, όπως έλεγε ο Καρούζος, το τετράγωνο έξω από το σκάκι. Δηλαδή να έχεις τον κανόνα, αλλά να έχεις και τη δύναμη, ας πούμε, να τον υπερβείς. Αυτή τη βδομάδα έχετε Σέμπερκ στο τρίτο. Άκουγα την λίγο πριν το μεσημέρι την συγκεκριμένη εκπομπή και πώς, ας πούμε, ο Σέμπερκ γίνεται 12αυτογκιστής και λέει ότι αν είναι δυνατόν η μουσική να είναι απλά μια εγκεφαλική κατασκευή. Δηλαδή ο ίδιος αυτός ο συγκλονιστικός συνθέτης είναι εκείνος που θα αμφισβητήσει τον απόλυτο κανόνα.
Μια ερώτηση για το Σέμπερκ, μια και είμαστε εδώ πέρα. Ο Σέμπερκ ήταν στο τσάκ να γίνει ζωγράφος.
Ο Σέμπερκ ζωγράφησε.
Ζωγράφησε, ναι.
Έχει υπάρξει μαθητής του Καντίνσκι. Ο Καντίνσκι του δίνει, έχουμε την αλλογραφία τους. Ο Καντίνσκι του δίνει συμβουλές. Ο ίδιος μοιάζει να δυσανασχετεί. Έχω δει έκθεση του Σέμπερκ με ένα πολύ έτσι χυμώδες εξπρισιονιστικό ύφος. Βέβαια, σώζονται και οι μακέτες που κάνει για τον Πιερότο, έτσι, που πάλι χρησιμοποιεί το χρώμα, τα βιολέ.
Να την κάνω την ερώτηση. Η ερώτηση είναι ποιος έχασε, η ζωγραφική ή η μουσική που ασχολείται με τη μουσική.
Κοιτάξτε να δεις κάτι. Ο καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης σε κάθε δυνατή έκφραση. Θέλω να πω ότι ναι, είναι πολύ ωραίο το ότι ο Σέμπερκ αγαπάει τόσο πολύ τη ζωγραφική και η μουσική του λειτουργεί μέσα από εικόνες. Αλλά για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ενότητα, γιατί με έβαλες αμέσως στα δύσκολα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ μια φράση που έλεγε ο Ζος Μπρακ. Έλεγε ότι la règle qui corrige l'émotion, αγαπάω τον κανόνα που διορθώνει το συνέστημα, αλλά σκέφτομαι ότι αυτό μπορεί και να αναστραφεί και να πούμε μια χαρά j'aime l'émotion qui corrige la règle, δηλαδή αγαπάω εκείνο το συνέστημα που διορθώνει τον κανόνα.
Το πρόβλημα με...
Ναι, που όχι ανατρέπει, διορθώνει, συμπληρώνει, ολοκληρώνει. Όχι, όλα τα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, όλα τα πράγματα στην τέχνη είναι οι λεπτές αυτές ισορροπίες, οι οποίες και εύκολα διαταράσσονται και τότε εκεί ήχουν αυτά τα τύμπανα, ας πούμε, του Χάιντν στη Συμφωνία των Εκπλήξεων. Αυτό είναι η τέχνη.
Ωραία ιδέα. Μ' αρέσει που δεν έχουμε πρόγραμμα σε αυτή την εκπομπή και αποδεχτείτε το, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα έχω πρόγραμμα. Και στις 6 Φεβρουαρίου που θα τον ξανάχω το Μάνο Στεφανίδη, πάλι χωρίς πρόγραμμα θα είμαστε. Αλλά όταν
αν
έχεις...
Αν ζω.
Κάτσε, δεν αυτό πιστεύω. Ισχύει για τον καθένα.
Γι' αυτό μας. Έπρεπε να με γράψει σήμερα για να είσαι σίγουρος.
Γράφεται η εκπομπή, το ξεκαθαρίζω. Είναι, ξέρεις πώς σε παίρνουν από τις τηλεφωνικές εταιρείες και λέει ηχογραφείτε, κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί ζωγράφοι που είχαν μια εξαιρετική σχέση με τη μουσική και πολλοί μουσικοί που είχαν μια εξαιρετική σχέση με τη ζωγραφική. Αναφέραμε τον Άρνοντ Σένμπερκ. Θα θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό.
Ο Ντεγκά επίσης, έτσι. Ο Ντεγκά δεν λατρεύει μόνο το χορό και την όπερα. Είναι και ο ίδιος μελοτραφής και ας πούμε, η σχέση του Πικάσο με τον Διαγκίλεφ αλλά και με τον Νταρίους Μιγιό, ας πούμε. Ναι, αυτός ο διάλογος ζωγραφικής.
Ο Ερικ Σατί με όλους αυτούς.
Ο Σατί, βέβαια. Ο Σατί, ο Κοκτό που τους ενώνει, που είναι και ποιητής, που είναι και ιμπρεσάριος και γράφει και τα κείμενα και σκηνοθετεί και είναι η ψυχή της παρέας. Δηλαδή...
Ναι, αυτό και δεν γίνεται στην Ελλάδα. Συμβαίνει στην Ελλάδα. Εγώ βλέπω ότι εδώ στην Ελλάδα οι συνθέτες είναι από μια πλευρά, οι ζωγράφοι είναι από την άλλη. Νίκο μόνο και ο Κωνσταντίνος, ο κληρονόμος, μας βοηθάει και μας φέρνει σε επαφή.
Ο Νικόλας έχει υπάρξει μουσικός, είναι μουσικός και είναι και πάρα πολύ καλός ζωγράφος. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ζούμε σε μια περίεργη εποχή, αρκετά εγωπαθή, αρκετά ανασφαλή. Ο καλλιτέχνης από τη μια έχει αυτό το folie de grandeur, αυτή την έπαρση και την ίση, και από την άλλη έχει τεράστια ανασφάλεια για το ποιος πραγματικά είναι, τι θα μείνει από το έργο του, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζει τον καθένα στον εαυτό του, στη μονιά του, στη φωλιά του και να εκολάπτει το έργο του. Παλιότερα, σαφέστατα, ήταν οι παρέες πολύ πιο ανοιχτές και πολύ πιο δοτικές. Και εγώ διαπιστώνω ότι οι ζωγράφοι κάνουν παρέα με τους ζωγράφους, οι ποιητές με τους ποιητές. Έχουμε δηλαδή μία, πώς να το πω, έχουμε στεγανά ανάμεσα στις διάφορες εκφράσεις. Είναι θέμα παιδείας, ελλιπούς παιδείας, αναμφίβολα. Θυμίσω ότι συνέβαινε και με τη γενιά του 30, όχι μονάχα στην ποιήση, τη ζωγραφική, αλλά και τη μουσική. Ας πούμε, είχα την τύχη να είμαι φίλος με τον Σπύρο Ευαγγελάτο, ο οποίος, όπως ξέρεις, γιος του Αντίοχου, λάτρευε τη ζωγραφική, ο αγαπημένος του σκηνογράφος ήταν ο Γιώργος Πάτσας, μαζί στην άνε της παραστάσεις, έψαχνε να βρει το μουσικό αίσθημα των κειμένων. Δεν τυχαίο ότι ανέβασε τον Ερωτόκριτο όπως τον ανέβασε, επιμένοντας στη μουσική διάσταση του στίχου. Θυμήσου και το πέρασμά του από την λυρική σκηνή ως διευθυντής.
Το θυμάμαι πολύ καλά, διότι ήμουν πρόεδρος ορχήστρας τότε και συνεργάστηκα άμεσα με τον Σπύρο Ευαγγελάτο, που οι γνώσεις του και η εξυπνάδα του είναι κάτι το μοναδικό στην ιστορία της Ελλάδας και του πνεύματος. Δεν ξέρω αν
διάβολο κεφαλονίτης. Όπως έλεγε, ο Βραχνός Σπύρος έλεγε για τον εαυτό του. Λίδα, είμαι διάβολο κεφαλονίτης. Ναι, κοίταξε να δεις κάτι τώρα. Μοιραία, όποτε γαμώτο, είναι θέμα της ηλικίας πια. Όποτε καθόμαστε να μιλήσουμε, συνέχεια οι νεκροί είναι αυτοί που μας κάνουν παρέα και μάλιστα μας κάνουν και πάρα πολύ καλή παρέα. Ένας που λάτρευε τη μουσική ήταν ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος δεν έχανε, ας πούμε, τις παραστάσεις της ΚΟΑ και έχει πάρα πολύ μουσική μέσα στην ποιησή του. Ο Σεφέρης στις μέρες μας λέει κατά λεπτός τις παραστάσεις που βλέπει στο Λονδίνο, τις παραστάσεις που βλέπει στην Αθήνα, κάνει κριτικές παρατηρήσεις και μάλιστα δεν φίδεται όχι μόνο επένων, αλλά και συγχρόνως μπορεί να κάνει μια πολύ σκληρή κριτική. Να κάτι άλλο, Νίκο, που μας λείπει. Μας λείπει η έντιμη αλλά σκληρή κριτική. Τώρα έχουμε μια σιωπή των αμνών, ή αν προτιμάς των αμνοερυφείων. Ο ένας ψιλοχαϊδεύει τον άλλον για να μην, ας πούμε, φανεί εκτεθειμένος. Αυτό είναι κάτι πώς, ας πούμε, πνευματική ζωή το πληρώνουμε. Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς διαπάλη, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς κριτική στάση και χωρίς βέβαια ανατροπές. Αυτό φοβάμαι.
Θέλω να σταθούμε σε αυτό λίγο περισσότερο.
Μουσική, κύριε,
για το ζήτημα της κριτικής. Ακριβώς. Είναι ώρα να βάλουμε λίγο μουσική και θα βάλουμε Μπάμπι Κανά. Σονάτα για φλάουτο, το τελευταίο μέρος. Λέντο και αλέγκρο κομπρίο. Ήταν ο Θωμάς Γεωργίου στο φλάουτο, ένας πραγματικά σπουδαίος μουσικός. Η Βίκη Στυλιανού ήταν στο πιάνο, συγχωρεμένη πια.
Ήταν προεξάρχον, δεν ήταν.
Ο Θωμάς ο Γεωργίου ήταν το πρώτο φλάουτο της εθνικής λυρικής σκηνής και έχω να σας πω ότι θυμάμαι το Θωμά να μελετάει εκεί στα υπόγεια του θεάτρου Ολύμπια αυτό το κομμάτι, 3-4 ώρες πριν ξεκινήσει η παράσταση. Να μπαίνω κάτω στα υπόγεια και να τον ακούω από τη στιγμή που κατέβαινα τη σκάλα κι εγώ. Ήταν ένας συγκλονιστικός φλαουτίστας με ένα τεράστιο ήχο, με μια μεγάλη καρδιά που απλωνότανε σε όλη την αίθουσα της λυρικής σκηνής κάθε φορά που είχε σόλο. Να πω εδώ ότι τα κομμάτια τα διαλέγει ο Μάνος Στεφανίδης. Αυτός είναι υπεύθυνος. Και χαίρομαι.
Διάλεξα τον Μπάμπη Κανά, γιατί είπαμε ότι μιλάμε για τη σχέση ζωγραφικής και μουσικής. Ο Μπάμπης ο φίλος μου, πολύ σημαντικός και πιανίστας, σολίστας και συνθέτης, τρυφερός και, πώς να το πω έτσι, τρυφερός και μελαγχολικός.
Και βαθύς γνώστης του μετιέ της σύνθεσης.
Ναι, είναι γιος ενός πολύ σημαντικού ζωγράφου, του Αντώνη Κανά, γνωστού θαλασσογράφου, πρώτος σύζυγος της ζωγράφου επίσης Ειρήνης Κανά, και ο ίδιος, όπως είδατε, μέσα από αυτή την ηχητική σουρντίνα, γεμάτος χρώματα, έτσι. Χρώματα που υποφόσκουν φώτα και σκιές. Αυτό δεν ακούσαμε τώρα?
Ναι. Ναι, ένα κιαροσκούρο μουσικό, ίσως.
Έτσι, μπράβο. Ένα κιαροσκούρο. Με μαλακά περάσματα. Τονικό. Γιατί όταν μιλάμε για το κιαροσκούρο, εννοούμε το δραματικό πέρασμα από το σκοτάδι στο φως. Είναι μπαρόκ. Είναι ο Καραβάτζο, είναι ο Βελάσκεθ, είναι ο Ραμό, ας πούμε. Ενώ αντίθετα αυτή η μουσική που ακούσαμε πάει πιο πολύ στους εμπρεσιονίστ, που είναι το μαλακό πέρασμα από το σκοτάδι στο φως. Είναι όλοι αυτοί οι μετατονισμοί, είναι όλες αυτές οι αποχρώσεις ανάμεσα στην έκρηξη του φωτός και στο γλυκαντικό σκοτάδι. Το σκοτάδι δεν εμπνέει ούτε φόβο, δεν μπορεί να εμπνέει φόβο, όσο και αν μερικοί θέλουν να το φοβούνται. Κυρίως γιατί δρά παρηγορητικά, δηλαδή το σκοτάδι τι κάνει, εξαφανίζει τις ασκήμιες της ύπαρξης, έτσι. Με το σκοτάδι όλα γίνονται όμορφα.
Καλέ, τι είναι αυτά που λες τώρα? Το σκοτάδι δεν προξενεί φόβο.
Να τα αποσύρω τι λες?
Δεν ξέρω. Τι να σου πω, βρε Μάνο μου.
Ξέρεις τι έλεγε ο Γκράουτσο Μάρξ? Λέει, δεν σας αρέσουν οι ιδέες μου, έχω άλλες. Λοιπόν, το αποσύρω. Λοιπόν, το σκοτάδι, τι λέμε τώρα? Το φως.
Λοιπόν,
ξέρεις πόσο πολύ σκοτάδι χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια σταγόνα φωτός? Για σκέψου το και έτσι. Το έχουμε ανάγκη το σκοτάδι για να σκάσει το φως.
Αυτές οι αιρετικές μανιχαϊστικές αντιλήψεις, ναι, περί σκοταδιού και φωτός, ναι, τις ακούω με σεβασμό όμως. Εγώ τώρα θέλω να σου πω κάτι. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι πολλές φορές οι συνθέτες, όπως είναι ο Μπετόβεν, που είναι ένας κλασικός συνθέτης, κάνει αυτές τις διαφοροποιήσεις του κιαροσκούρου, του περάσματος του ξαφνικού από το φως στο σκοτάδι, που ενώ είναι κλασικός συνθέτης, να φαίνονται σαν ένα Καραβάτζο. Πόσες φορές ακούς κάτι σφορτσάντι στον Μπετόβεν που ταρακουνιέσαι, έτσι?
Αυτό που είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό, τώρα μιλάω, δεν είμαι ειδικός για όνομα Θεού, είμαι απλώς ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική και ευτυχώς που υπάρχει η μουσική, είναι η διαρκής μου συντροφιά, είναι αυτό που μου γεμίζει τη μέρα, και εσείς εδώ στο Τρίτο, να είστε καλά από το πρωί, από όρθρου βαθέως μέχρι νυχτός, μας κάνετε πολύ ωραία παρέα. Λοιπόν, το βασικό γνώσμα του Μπετόβιν είναι όλη αυτή η δυναμική έκρηξη. Ίδιο πράγμα κάνει και ο Καραβάτζο, που πεθαίνει το 1610. Ανατρέπει όλη αυτή την καλολογία της ιταλικής ζωγραφικής παράδοσης και βάζει μέσα στην εικόνα, ας πούμε, γεμίζει τον καμβά του με χρωματικές εκρήξεις που
είναι η ζωή του.
Που είναι, κοίταξε να δεις κάτι. Ο Καραβάτζο εκπροσωπεί τον ανατρεπτικό καλλιτέχνη, αυτόν που δεν είναι πια ο αυλικός, ο οποίος τρέχει πίσω από το Δούκα, ας πούμε, ή από τον Πάπα. Είναι αυτός που τα βάζει με όλους και με όλα και κυνηγάει το όραμά του, ας πούμε, που είναι επίσης ένα ακραίο όραμα, μέχρι το Πόρτο Έρκολ, εκεί που αφήνει και την τελευταία του πνοή. Ωραίο αυτό που είπες για τον Μπετόβεν και τον Καραβάτζο. Εγώ θα έλεγα πάλι ο Καραβάτζο και ο Μπέικον, ας πούμε, έτσι. Ο Καραβάτζο και ο... θα το πεις εσύ σωστά, ο Δημήτρη
Σαστακόβιτς.
Έτσι ακριβώς.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, στη συμφωνία του Λένιγκραντ. Δηλαδή, η αποτομή του προδρόμου, το κομμένο κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή στη Βαλέτα, αυτός ο συγκλονιστικός πίνακας, που είναι και ένας τυπάκος που κοιτάει την φρικτή σκηνή του αποκεφαλισμού και το νεαρό γυμνό κορίτσι που είναι έτοιμο να δρέψει, ας πούμε, τον καρπό της επιθυμίας του. Εξαιρετικά ερωτική αυτή η σκηνή.
Παναγία μου, φως, τι λέει ο Μάνος Στεφανίδης, κυρίες και κύριοι.
Με φως.
Ερωτική στιγμή του.
Βέβαια τώρα.
Ο αποκεφαλισμένος.
Ελάτε, αγαπητέ, τώρα. Εν φάει και όλεσον. Με φως και με θάνατον. Σαφέστατα είναι ερωτική η σχέση. Εγώ δεν σα τα πω. Σα τα έχει πει και ο Στράους. Απλώς δεν τον έχετε προσέξει. Αυτό το μικρό κορίτσι τον γουστάρει. Είναι η αιρετική φωνή. Είναι αυτή που ξεφτιλίζει τον πατριώτη τον οποίον συχαίνεται. Είναι αυτός ο οποίος βάζει στη μάνα της, ας πούμε. Και σαφέστατα θέλει να φτάσει στα άκρα. Και μην ξεχνάς ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες φεμινίστρες αργότερα, από την Αρτεμισία Τζεντιλέσκη και μετά, τέτοιες εικόνες επιλέγουν, είτε την Ιουδίθ να κόβει το κεφάλι
του
Ολοφέρν, είτε την Σαλόμη να κόβει το κεφάλι του Ιωάννη, που είναι βέβαια ένας ευνοχισμός, έτσι. Είναι η αντρική ισχύς και η νίκη της γυναίκας πάνω, ας πούμε, στον ανδρικό φαλό. Μην με κάνεις να πω άλλα.
Όλο φέρνει καινούργιες ιδέες ο Μάνος Στεφανίδης, λοιπόν. Αλλά πάντοτε.
Μουσικό διάλειμμα.
Μουσικό διάλειμμα τώρα, επιγόντως. Yves Montand. Le chant des partisans.
Sur nos plaines. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue. Nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, oh.
Παρτιζάν, το τραγούδι των Παρτιζάνων. Μάνο Στεφανίδη, πραγματικά σαν ακούγονταν όλες οι λέξεις και να τις έβλεπες γραμμένες. Αλλά τι υπέροχο πράγμα σε ένα τραγουδιστή αυτό, να μπορείς να καταλαβαίνεις κάθε λέξη. Δεν το βρίσκεις σε όλους τους τραγουδιστές.
Το διάλεξα αυτό γιατί πρώτον είναι στο θέμα μας. Ο Yves Montand είναι και ηθοποιός, είναι και τραγουδιστής, είναι χορευτής, είναι ακτιβιστής, έτσι, Σιμών Σινιορέβ, Μάης του 68, και παράλληλα είναι και αυτός ο φοβερός στυλίστας. Αυτό που ακούσαμε λέει για μυδράλια, λέει για χειροβομβίδες, λέει για κεφάλια που έχουν σπάσει και για αίματα, και έχει αυτή την κομψότητα της γαλλικής γλώσσας που νομίζεις ότι ακούς ρακίνα. Και όλο το πράγμα, δηλαδή όλη αυτή.
Σαν τη Μασαλιώτιδα, ας πούμε. Ναι, που μιλάει για το αίμα που τρέχει.
Ναι, ναι, και αυτό είναι ένα λαϊκό τραγούδι που όμως, κοιτάξτε να δεις. Θυμίζει πολύ όπερα. Θυμίζει, ας πούμε, πολύ. Τι μου θυμίζει τώρα εμένα. Μου θυμίζει Φιντέλιο και το τραγούδι των καταδικασμένων που λέει φως, πώς το λέει, Λίχτ, Λουφτ. Αέρα. Και τα λοιπά, και πάλι από την Αΐτα του Βέρντι, πάλι το μεγάλο χοροδιακό, και είναι λαϊκό τραγούδι, έτσι. Άρα αυτό που θέλω να συζητήσουμε στη συνέχεια είναι τη σχέση του λαϊκού του τραγουδιού μάλλον με την ποίηση, και τη σχέση της όπερας με την μελοποιημένη μας ποίηση από τους μεγάλους συνθέτες. Και ξεκινάω, ας πούμε, από τον Θεοδωράκη, τον οποίον θεωρώ, αγαπητέ μου φίλε, μεγάλο φιλόλογο. Ο Θεοδωράκης έδωσε υπόσταση σε ποιητές που ακόμα και οι φιλόλογοι, ας πούμε, οι ακαδημαϊκοί δεν ήξεραν. Τον Μιχάλη Κατσαρό, ας πούμε. Τον μελοποίησε αργότερα και ο Μαρκόπουλος, τα τραγούδια του Νέου Πατέρα.
Τον Δημήτρη Χριστοδούλου.
Και τον Λιβαδίτη και τον Χριστοδούλου τους έκανε στιχουργούς. Χωρίς καθόλου να αποφλοιώσει τη μεγάλη τους ποιητική διάσταση. Και διάβασε το Action ST. Κοίταξε, το Action ST μελοποιείται και ηχογραφείται λίγο μετά από την έκδοσή του. Νομίζω ότι ο Ηλίτης είναι στο Παρίσι, δεν είναι ο γνωστός Ηλίτης. Το Νόμπελ το έχει πάρει ο Σεφέρης λίγο πριν, αλλά ο Ηλίτης ακόμα τον διαβάζουμε και τον γνωρίζουμε, και η προσέγγιση του. Θυμάσαι με τον τραγουδιστή, με τον λαϊκό τραγουδιστή, με τον εκφωνητή, με τον. Πώς τον λέει, μωρέ, τον αναγνώστη, τη χοροδία. Είναι ένα συμφωνικό ποίημα, πολυδιάστατο, που ερμηνεύει έναν πολύ δύσκολο ποιητή. Σαν ωραίο οκτώ και σαν κανάτι. Ο Μπιθικότσης, όταν έλεγε «Τις αγάπης αίματα με πορφύρωσαν», γέλαγε, γιατί προφανώς καταρχάς δεν κατανοούσε τι έλεγε. Πολύ αργότερα έγινε κομμάτι αυτού του πολιτιστικού θαύματος, έτσι, γιατί ο Μπιθικότσης με αυτή την ξύλινη φωνή, ας πούμε, από τα τραγούδια του Τσιτσάνη και του Μάρκου, βρέθηκε να λέει της δικαιοσύνης «Ήλια νοητέ και μυρσίνη εσύ δοξαστική», έτσι. Στην αρχή νόμιζε ότι του κάνανε πλάκα. Ή όταν είπε εκεί στην όμορφη πόλη, όταν είπε «το ένα πλοίο ταξιδεύων, με ένα πλοίο ταξιδεύων, ανοιχτά των Αζωρών», πήγε να πνίξει τον Μίκη. Του λέει «με κοροϊδεύεται εδώ, Μπόστα», ας πούμε, και ήταν στο Μπουζούκι, νομίζω ότι ήταν ο Ζαμπέτας και ο Λάκης Καρνέζης. Αλλά τι λέγαμε.
Ναι, λέγαμε λοιπόν για αυτή τη σχέση τη στενή του λόγου με τη μουσική. Και όλα αυτά τα κάνεις για να μας φέρεις στο Τζιβαέρι. Στο Τζιβαέρι με την Εμιλία Χατζηδάκη, που αγαπούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως μου είπες πριν από λίγο. Το οποίο όμως Τζιβαέρι είναι γνωστό ως Διοσμαράκι. Εδώ να σου πω. Πολύ αργότερα έρχεται η τουρκική λέξη τζιβαέρι και κατακλείζει το συγκεκριμένο τραγούδι.
Τώρα είπες Διοσμαράκι, Διοσμαρίνια, λέει στην ποιησή του ο Ελίτης, έτσι δεν είναι, mm-hmm. το Διοσμαρίνι. Mm-hmm. Τι ωραία λέξη, που είναι βέβαια Ιταλο, τέτοιο, γενοβέζικη, εξελινισμένη. Τώρα δεν το υποθέτω.
Το υποθέτεις. Λοιπόν, να το ακούσουμε. Εδώ να πούμε ότι η δημοτική μας μουσική, ακριβώς με τη δημοτική γλώσσα, είναι αυτή η οποία μας λέει ποια πραγματικά είναι η γλώσσα μας. Έτσι
ακριβώς,
δεν είναι.
Ακριβώς.
Είναι η ελληνική γλώσσα. Αυτή που γράφεται για τα δημοτικά τραγούδια.
Μα
που
όταν
ακούγεται.
Ό,τι τραγουδιέται έχει αποκτά μια άλλη διάσταση. Να σου κάνω μια εξομολόγηση τώρα. Εγώ μικρός ήμουνα κεκές. Ήμουνα πολύ κεκές. Ήμουνα ανυπόφορα κεκές, έτσι ώστε να μην μπορώ να μιλήσω στο σχολείο. Μέχρι την πρώτη πανεπιστημίου, όταν έπρεπε να βγω ραντεβού και έπρεπε να πω το πείμα, ας πούμε, και το καταπολέμησα με πολύ κόπο τραγουδώντας. Δηλαδή, όταν ο Κεκές, όταν τραγουδάει, δεν κεκεδίζει, δεν mm-hmm. κάνει τον ιωτακισμό. Λοιπόν, το τραγούδι έχει μια λυτρωτική δυναμική και είναι η καλύτερη εκδοχή της γλώσσας. Το τραγούδι. Όπως και η ζωγραφική είναι η καλύτερη εκδοχή της γραφής. Τι είναι η ζωγραφική? Ξεκινάει ακριβώς από τη γραφή. Γράφω, ζωγραφίζω. Φτιάχνω ένα ζώο. Λοιπόν, η πρώτη, το αλφάβητο, τι ήταν? Ζωγραφική. Ας πούμε το φοινικικό αλφάβητο, το α, ας πούμε, των Φοινίκων
είναι ανάποδο.
Είναι το κεφάλι του βοδιού. Έτσι. Το αντιστρέψαμε στα ελληνικά, αλλά και πάλι παραπέμπει στην ταυροκεφαλή, η οποία φτάνει μέχρι και τον Πικάσο. Και ο οποίος Πικάσο, για να κάνει μια ταυροκεφαλή, όταν κάνει τα Objet Trouvé, αλλά Dissam, τα Ready Made, παίρνει μια σέλα ποδηλάτου, η σέλα είναι το κεφάλι και το τιμόνι του ποδηλάτου επάνω είναι τα κέρατα. Καταλαβαίνεις τι απλό, τι έξυπνο και συγχρόνως πόσο απελευθερωτικό, ότι μπορείς να κάνεις τέχνη με το οτιδήποτε, παίζοντας με τα σκουπίδια στο δρόμο, το μάθημα του Κανιάρη, του αείμνης του φίλου μου ή του Κουνέλη, ότι κάντε τέχνη με αυτά που φτετάνε.
Η άρτε πόβερα, η πτωχή τέχνη.
Η άρτε πόβερα, που δεν είναι καθόλου πτωχή τελικά.
Ναι, ναι.
Και ειδικά τα έργα και ειδικά οι ζωγράφοι τους, ότι κάντε τέχνη με αυτά που πετάνε, ας πούμε, οι αστεί στη φοβερή τους έτσι αλαζονία. Κάντε τέχνη με τα σκουπίδια.
Τζιβαέρι.
Εσύ και το καλό
Τζιβαέρη. Πρόσεξε αυτό το ρυθμό, ο οποίος θεωρείται διεθνής ρυθμός, που χωρίζεται 3-3-2. Αυτό το ταμ, παμ, 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 παμ. Ο συρτός, ο μπάλος, το τσιφτετέλι, η ρούμπα, η σάμπα. Όλα αυτά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, το ταμ, ταμ, παμ, παμ.
Την Εμιλία, ξέρεις, την ήξερα.
Την Εμιλία Χατζηδάκη μιλάμε.
Επέλεξε αυτό το τραγούδι και σαν έμεσο μνημόσυνο στον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος μου έλεγε πόσο έτσι του άρεσε αυτή η ερμηνεία, όπως και μες του Αιγαίου τα νησιά Αγγέλη φτερουγίζουν επίσης. Αυτή ήταν μια λεριά, το Δεκανήσια, η Εμιλία. Δουλεύε μαζί στη Φωνή του Πειραιός και τα ναυτικά χρονικά στον Πειραιά. Όταν τελείωνα το σχολείο μας στην Ιωνίδιο, εγώ πήγαινα κάτω στην Οταρά και μοίραζα τις εφημερίδες. Ήταν η Φωνή του Πειραιά, μοιράζεται σε συνδρομητές, δεν πωλείται στα περίπτερα. Και η Εμιλία έκανε εκεί πέρα γραμματιακή υποστήριξη. Δεν ζούσε από το τραγούδι, δεν μπορούσε να ζήσει εκείνη την εποχή από το τραγούδι. Και έφυγε αρκετά πικραμένη. Αλλά θυμάμαι πόσο την εκτιμούσε ο Μάνος και ήθελα να το καταθέσω εδώ. Και επίσης δράτω με τις ευκαιρίες να πω πόσο σημαντικό θεωρώ ότι το τραγούδι, λέμε το δημοτικό μας τραγούδι, μα τα δημοτικά τραγούδια που τα διαβάζουμε, ας πούμε, στις ποιητικές συλλογές, τις παραλογές και μένουμε έκθανδοι, τραγουδιόταν. Και η μεγάλη ποιήση γίνεται τραγούδι, γίνεται εύκολα τραγούδι. Το είδαμε με τους ελεύθερους πολιορκημένους του Μαρκόπουλου. Με τον Επιτάφιο, με το Άξιον Εστί, ακόμα και η Καταχνιά του Λεοντή, που είναι από έναν στιχουργό, αλλά που έναν στιχουργό που είναι πολύ σημαντικός. Και βέβαια θέλω εδώ να πω για τις μελοποιήσεις Φερρυππίν, γιατί δεν έχουμε μόνο αυτή την εκδοχή της μουσικής. Μην ξεχνάς τον Μητρόπουλο με τον Καβάφη, και μην ξεχνάς τον Δημήτρη Παπαδημητρίου πάλι με τον Καβάφη, όπου νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση είναι σε μια πολύ λεπτή ισορροπία στοχαστικής μουσικής και συγχρόνως λαϊκού αισθήματος. Ο Καβάφης είναι σάρκα, ο Καβάφης είναι ρυθμός, είναι σώμα, και νομίζω ότι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου τον έχει προσεγγίσει πάρα πολύ σωστά.
Καθόλου επίσης εύκολος ο Καβάφης για μελοποίηση?
Όχι,
έτσι,
δεν μελοποιείται. Έχουμε και άλλες απόπειρες και από τον Χάρη Βρόντο, τώρα σου λέω δεν είμαι ειδικός. Όμως μπορώ να πω ότι επίσης δύσκολος είναι, για να έτσι κλείσουμε αυτό τον κύκλο, είναι και ο Καβαδίας, ο οποίος θεωρείται ο δευτερότριτος ποιητής και εύκολος. Ο Μικρούτσικος, τον οποίο δεν είχα ποτέ καλή σχέση, αλλά οφείλω να υπογραμμίσω ότι μας χάρισε έναν ακόμα μεγάλο ποιητή που τον έβαλε στο στόμα όλων, και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα. Δηλαδή, Νίκο μου, αυτό είναι μορφή παιδείας που δεν χρειάζεται καμία οργάνωση και καμία δαπάνη. Δηλαδή, εμείς, η δική μου γενιά δηλαδή, έμαθε γράμματα από το ραδιόφωνο. Δηλαδή, η δύναμη του ραδιοφώνου είναι τεράστια και είναι ήττα ότι έχει υποκατασταθεί από την πολύ επίπεδη και χυδαία τηλεοπτική εικόνα. Το ραδιόφωνο σου επιτρέπει να ταξιδέψεις, να κάνεις και άλλα πράγματα, δεν σε καθυλώνει. Θυμάμαι εγώ τις φωνές που άκουγα, ας πούμε, από το δεύτερο πρόγραμμα, το θέατρο στο μικρόφωνο, τη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, τα τραγούδια του Σαν Ρέμο, ακόμα αυτά τα προγράμματα, τα διαφημιστικά κάθε Κυριακή, ας πούμε, την Κολούμπια κτλ. 12 το μεσημέρι. Μάθαμε πράγματα και δεν το κάνω για να έτσι σε κολακέψω, αλλά αυτό που κάνετε εσείς εδώ, που συνδυάζετε μια εκλαϊκευμένη, ας πούμε, έτσι, γνώση και την χαρά της μουσικής, είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Με προβληματίζει λίγο αυτή η λέξη που χρησιμοποιείς, το εκλαϊκευμένη, δεν με προσβάλλει κατ' ουδένα τρόπο.
Όταν αναλύεις ένα κομμάτι και εσύ και ο Χρήστος, αλλά θυμάμαι και τον Ανά τον Παπαϊωάννου, θυμάμαι αυτή τη συγκλονιστική σειρά με τις σονάτες του, πόσες είναι, 100 του Χάιντν, που καθόταν, ας πούμε, την έπαιζε, σου ανέλυε. Μα αυτό είναι ένα πολύτιμο σχολείο. Ναι. Και είναι, δηλαδή έχει όλη τη χαρά της,
της
ακρόασης.
Ναι,
αυτό λέω, τι άλλο.
Ναι. Όχι.
Μη θυμώσα τώρα.
Εννοείται. Λοιπόν, η έννοια της εκλαϊκεύσης, όπως η εκλαϊκευμένη επιστήμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, ήταν το τι πίστευαν, το τι θεωρούν οι βιολόγοι για αυτό που έγινε σε σχέση με το COVID και τα εμβόλια.
Ένα θέμα που ξέρω πάρα πολύ καλά. Τι μου λες μωρέ τώρα, μην αποπροσανατολίσεις.
Όχι, δεν την αποπροσανατολίζω και επανερχόμεθα σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό που το αφήσαμε στη μέση.
Ζωγραφική και μουσική.
Ναι. Επανερχόμεθα στο θέμα της κριτικής. Εδώ έχω να σας πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Η ιστορική τέχνη, μεταξύ των οποίων και ο Μάνος Στεφανίδης που είναι εδώ μαζί μας, κατάφεραν να φτιάξουν έναν κόσμο, ένα λεξιλόγιο, ένα ενδιάμεσο κόσμο ανάμεσα στους καλλιτέχνες, τους εικαστικούς και το ευρύ κοινό. Κατάφεραν να μιλήσουν στο ευρύ κοινό. Να τι εκλαήκευση ως ένα βαθμό. Αυτό δεν το κατάφεραν οι μουσικολόγοι. Δυστυχώς. Δηλαδή ένας μουσικολόγος όταν φτιάχνει ένα άρθρο για κάποιο συνθέτη, όταν φτιάχνει μια ανακοίνωση, τις περισσότερες φορές, υπάρχουν και άνθρωποι ευφυείς που μπορούν να το κάνουν, τώρα δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά οι ιστορικοί της τέχνης κατάφεραν να μιλήσουν σε μια γλώσσα που γεφυρώνει το χάσμα του δημιουργού από αυτόν στο οποίο απευθύνεται η τέχνη. Κοίταξε. Εδώ όμως υπάρχουν και οι κριτικοί της τέχνης.
Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Διαφοροποιείται ο ιστορικός τέχνης που κυρίως ασχολείται με το παρελθόν και προσπαθεί να κατατάξει όλο αυτό το χαοτικό υλικό, ας πούμε, και να το ερμηνεύσει. Και είναι άλλο πράγμα ο κριτικός τέχνης, ο οποίος βάζει τα χέρια του στο αίμα, εδώ στο σήμερα ας πούμε, εκτίθεται, πιο πολύ εκτίθεται ο κριτικός παρά ο κρινόμενος, και μάλιστα ο κρινόμενος συχνά έχει και τη συμπάθεια του κοινού. Δες τι συμβαίνει στο θέατρο, ας πούμε, μια κριτική βιτριολική που αποδομεί μια παράσταση και καταδαφίζει έναν πρωταγωνιστή, δημιουργεί συμπάθεια από πλευράς κοινού και βέβαια προκαλεί το μίσος εναντίον του κριτικού. Όμως θέλω εδώ πάλι, είδες, κάνουμε και μικρά μνημόσυνα, να θυμηθώ το φίλο μου τον Χάρη Καμπορίδη που φύγε πριν από 2 χρόνια, που επίσης έκανε αυτό το πράγμα που μόλις περιέγραψες, είχε μια στήλη κριτική στα νέα, έπαιρνε θέση κάθε εβδομάδα και αυτό, ξέρεις, πυροδοτούσε συζητήσεις, διενέξεις, ας πούμε, αντιδράσεις, επιστολές. Είχαμε και εμείς οι δύο στην αρχή της καριέρας μας, πάλι από τα νέα, είχαμε μια έτσι διένεξη, μια σύγκρουση, είχα στείλει μια επιστολή, μου απάντησε. Αυτό είναι πάρα πολύ γόνιμο, αγαπητέ μου Νικό. Δηλαδή είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Και ο Χάρης, επειδή είχε και αυτό σχέσεις με το τρίτο πρόγραμμα, όπως είχα και εγώ παλιότερα κάνοντας αμφότεροι εκπομπές και κάνοντας και μαζί εκπομπές, κάναμε μια σειρά εκπομπών, αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα, ένα διάλογο. Και μάλιστα ξεκινούσαμε διαφωνώντας για να έχει το πράγμα ενδιαφέρον. Αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς αξίζει να το υπογραμμίσει. Έχουν περάσει η Ελένη Βακαλό, έχουν περάσει η Έφη Φερεντίνου, πολύ σημαντικές φωνές κριτικών, ο Τόνης Πιτέρης. Έχουμε και σήμερα κριτικούς που είναι μάχημοι, αλλά και ιστορικοί, άλλο πράγμα, ο Νίκος Χατζηνικολάου, σεβαστός καθηγητής, ο Άλκης Καραλαμπίδης από την Θεσσαλονίκη, πολύ σεβαστός ιστορικός τέχνης καθηγητής. Στην Ελλάδα υπάρχει επιστήμη. Και υπάρχει και ένα κοινό. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που θέλω να το υπογραμμίσω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως ο κόσμος διψάει για πράγματα. Όταν κάνουμε κάποιες ομιλίες και τα λοιπά, κάποια σεμινάρια, τα οποία δεν είναι δωρεάν, βλέπω πως ο κόσμος έρχεται και μάλιστα αφήνει τώρα όλη τη δουλειά του, ας πούμε, να έρθει 8 ώρα το βράδυ, μέσα στο κρύο, στο διάλογο τη μαμά, να ακούσει τον Χ. Στεφανίδη ή τον. Αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι δείχνει πως μπορούμε εμείς, δική μας ευθύνη είναι, Νίκο, δική σου και δική μου. Περιμένεις τώρα το τάδε κοιμόμενο υπουργείο ή τον δίνα παρακοιμόμενο υπουργό να μας λύσει τα θέματα παιδείας και γενικότερης ευαισθητοποίησης. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τη βασική ευθύνη. Ο καθένας στο δικό του τομέα. Δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ εδώ, που κάνετε εδώ, είναι ένα μετερίζει, το οποίο Είπες μόλις προηγουμένως και δεν εγώ θέλω να το έτσι δημοσιοποιήσω ότι ακούνε την εκπομπή 100.000 κόσμος. Αυτό είναι συγκλονιστική δύναμη. Αυτό είναι παιδεία.
Θα ξανάρθω μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί έχω να διαφωνήσω σε κάποια πράγματα και είπες ότι η
αντιπαλότητα... Θα σηκωθώ να φύγω.
Όχι, όχι, θα κάτσεις, θα κάτσεις. Κύριε Αντώνης, λοιπόν.
Που ζούσε στην αυλή με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γάλανα κι ακτένι στα μαλλιά και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε ώσπου να'ρθει βροχή. Και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Κύριε Αντώνης, βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρο του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραυγή. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε ώσπου να'ρθει βροχή. Και τον θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Ένα βράδυ ο κύριε Αντώνης τρώνει να κοιμηθεί κι όταν ξυπνάμε τον καρτεράμε στη πόρτα να βρεθεί. Μα ο κύριε Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή αφού για πάντα μες στο όνειρό του θέλει σε πια.
Μάνο Στεφανίδη, αν με ρωτούσαν πώς ορίζεται η απόλυτη σωστότητα στο τραγούδι, θα έφερνα αυτό το παράδειγμα. Στέλιος Καζαντζίδης,
ναι, Μαρινέλα. Και Μάνος Χατζηδάκης. Και η στίχη νομίζω ότι είναι του Μάνου. Και θυμάμαι, ζήτησα να μπει αυτό το τραγούδι, γιατί... έκανα λάθος?
Όχι, καθόλου.
Μου θυμίζει τη γειτονιά μου στον Πειραιά. Θυμάμαι πόσο, ξέρεις, με διέλυε πιτσιρίκο που άκουγα ότι ο τύπος αυτός, ας πούμε, πήγε να κοιμηθεί, τα παιδιά τον πειράζανε κτλ. Και μετά δεν βγήκε την άλλη μέρα, δεν τον είδανε στην πόρτα. Και θυμάμαι που κοιμόμασταν στις ταράτσες και κουβαλάγαμε και ένα λαγίνι με νερό, αυτά της Αιγίνης, με ένα κουκουνάρι για να είναι δροσερό, κάτω από τα αστέρια, ας πούμε. Δηλαδή, και αυτό το τραγούδι του Μάνου, είχα μετά την τύχη να κάνω παρέα με τον Μάνου και να το συζητήσουμε κτλ. Και μου λέγε, όχι βγα παιδί μου, έτσι όπως τα λες, σαν μονόπρακτο είναι. Γιατί, τι είπα, πραγματικά ρε Μάνο, ήταν ένα... Και θυμάμαι, α, και αυτό είναι πολύ ωραίο με το Μάνο, παίζουμε τάβλη και πρέπει να φέρει 6-4. Δεν φέρνει. 1-2, φέρνει κάτι και αρκεί και παίζει. Του λέω, Μάνο, δεν έφερες 6-4. Μου λέει, δεν μπορώ να περιμένω.
Λοιπόν, επανέρχομαι στην κριτική. Κάρλος Φουέντες. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς είναι το βιβλίο, αλλά θα σας περιγράψω με δικά μου λόγια κάτι το οποίο αφορά την κριτική στην τέχνη. Και θέλω να πάρεις θέση σε αυτό. Είμαι ζωγράφος. Δεν είμαι, γι' αυτό και το λέω. Είμαι μεγάλος ζωγράφος. Ο κριτικός, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος ζωγράφος από μένα. Μα άμα είναι μεγαλύτερος ζωγράφος από μένα, δεν θα ασχοληθεί μαζί μου. Αν είναι ίσης αξίας ζωγράφος με μένα, θα έκανε μια συζήτηση ωραία μαζί μου. Ίσως θα ήμασταν αντίπαλοι. Αν είναι κατώτερος ζωγράφος από μένα, γιατί θα με κρίνει? Με ποιο δικαίωμα θα με κρίνει? Αν δεν είναι καθόλου ζωγράφος, πώς θα με κρίνει? Πάρτε θέση, κύριε Μάνο Στεφανίδη, σε αυτό το
Όχι,
θέμα.
Όχι, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Θέλω να πω, το δικαίωμα της κριτικής είναι σαφέστατα αυθαίρετο. Και συχνά, όχι συχνά, ίσως είναι ο κανόνας, ο κριτικός δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις που έχει ένας ζωγράφος. Οφείλει να τις μάθει σιγά σιγά. Οφείλει να εξοικειωθεί με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, με το μετιέ. Δηλαδή να η διαφορά του κριτικού της μουσικής. Τώρα φαντάζεσαι, ας πούμε, ένας να κρίνει την Goa που θα παίξει αύριο ένας μουσικοκριτικός, ας πούμε, και να μην ξέρει τη γλώσσα της μουσικής, να μην ξέρει τα κομμάτια, την παρτιτούρα και τα λοιπά, και να έχει άποψη. Σαφέστατα...
Δεν το έχουμε δει.
Όχι. Κάτσε. Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που δεν είναι επαρκείς ως κριτικοί, μια στοιχειώδη γνώση μουσικής, δηλαδή, τώρα ανοίγουμε τη μια παρένθεση πάνω από την άλλη. Η μικρή μου κόρη, η μαμά της είναι Ελβετίδα. Στα ελβετικά σχολιά μαθαίνουν πεντάγραμμα από το δημοτικό. Τα παιδιά διαβάζουν μουσική. Μαθαίνουν όλοι στο σχολείο, στο δημοτικό, το δημόσιο δημοτικό, μαθαίνουν βιολί ή μαθαίνουν ένα πνευστό. Δηλαδή είναι αδιανόητο να μην μπορείς να διαβάσεις πεντάγραμμο, ας πούμε. Μιλάω για αυτή τη γνώση. Πού είναι βασική. Τώρα, στα θέματα τα δικά μας. Ναι, υπάρχει ο κριτικός που έχει αποθυμένο ζωγράφο. Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος. Και που ζωγραφίζει κρυφά. Θυμάμαι ότι ο Αλέκος Ξίδης, που τον αποκαλούσα πάντοτε κύριε πρέσβη, γιατί ήταν πρεσβευτής, και μου λέγε, μα γιατί με λέτε έτσι? Ήθελε να τον πούμε και τα λοιπά. Έκανε μυστικά μαθήματα ζωγραφικής με τον Γιάννη Τσαρούχη. Όχι, εκεί είναι ένα πρόβλημα. Όμως, ο κριτικός τέχνης, περισσότερο από το μετιέ της ζωγραφικής, δηλαδή πώς μπορεί να ανακατέψει το κίτρινο, ας πούμε, και το μπλε, οφείλει να ξέρει γενικότερη ιστορία της τέχνης και ιστορία του πολιτισμού και εκεί να πάρει θέση. Και βέβαια ο κριτικός είναι εκείνος όχι ο οποίος, ας πούμε, ετάζει καρδίαν και νεφρούς, αλλά είναι αυτός που μεταφέρει το έργο τέχνης, τον κρυπτικό του λόγο, σε ένα ευρύτερο κοινό, ένας ενδιάμεσος, ένας interpreter είναι, ένας διαμεσολαβητής. Και υπό αυτήν την έννοια νομίζω ότι είναι απαραίτητος. Δηλαδή ένας δάσκαλος είναι που παίρνει...
Και ας κάνει λάθος.
Κοίταξε τώρα, μωρέ Νικό, και ποιος δεν κάνει λάθος? Και να σου πω και κάτι. Μερικές φορές το λάθος είναι πολύ πιο χρήσιμο από το σωστό. Γιατί βοηθάει και τον έναν. Δηλαδή ο ζωγράφος αισθάνεται αδικημένος και θυμώνει, και ο κριτικός αισθάνεται ότι δεν είναι υπεράνω και προσέχει. Εγώ τώρα, αν έχουμε χρόνο, να σου πω ένα μικρό μου έτσι προσωπικό παράδειγμα. Υπήρχε ένας ζωγράφος πριν από 15-20 χρόνια περίπου, ο οποίος έκανε έκθεση στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Δηλαδή πρώτο παρουσιάστηκε στην πιο σημαντική γκαλερί, από τις πιο σημαντικές γκαλερί της Αθήνας, και τότε του έγραψα έναν ύμνο. Στη δεύτερη του έκθεση δεν μου άρεσε. Και το θεώρησα συνεπές στον εαυτό μου να πω τις ενστάσεις μου. Mm-hmm. Πρόσεξε, είναι και πώς διατυπώνεις, είναι και τι λες, ας πούμε. Αν καταδαφίζεις, αν πουλάς, ξέρω εγώ, εξουσία ή απόλυτη γνώση, λοιπόν, νομίζω ότι τη διατύπωσα αρκετά σεμνά. Ο άνθρωπος αυτός τόσο πολύ χολώθηκε, θύμωσε, απογοητεύτηκε, δεν ξαναζωγράφησε. Oh. Και το φέρω αυτό, ξέρεις, έχω ενοχές και έχω τύψεις. Όμως από την άλλη πλευρά, αυτό δείχνει και από τη δική του έτσι σκοπιά ότι έχει μια αδυναμία. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να σε επηρεάσει ένα κείμενο, όταν μάλιστα αυτό το κείμενο έρχεται μετά από ένα πολύ θετικό κείμενο. Δηλαδή, του είπα, πρόσεξε τώρα εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, θα καταλήξουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Λεπτές ισορροπίες.
Αλφαβήτα, το κάνουμε στη μουσική πάρα πολύ συχνά. Ναι.
Και μακριά από τις χρυσές τομές.
Ναι. Μακριά από τις χρυσές τομές.
Είναι γιατί...
Okay. Κοίταξε, θα ακούσουμε λίγο Henry Purcell για να...
Στανιάρουμε.
Και για να έρθουμε στα ίσα μας με πουρα μουσική. με ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που πέρασαν στην ιστορία του κόσμου. Ακούγοντας το Sound the Trumpet του Henry Purcell, που ποτέ δεν κατάλαβα αν τονίζεται Purcell ή Purcell, τα έχω ακούσει και από τα δύο από Άγγλους, αλλά εν πάση περιπτώσει, δύο μηνύματα σημαντικά από τον Μάνο Στεφανίδη, τελειώνοντας την πρώτη μας εκπομπή, γιατί στις 6 Φεβρουαρίου θα τον ξαναέχουμε.
Εγώ θέλω να στείλω τους φίλους μας να δουν την έκθεση του Αχιλλέα Χριστίδη στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, που είναι εκεί στην πλατεία Αυδή, στο Μεταξουργείο. Είναι μια σύγχρονη ζωγραφική, έτσι, γεμάτη δύναμη αλλά και αντιφάσεις, και επίσης την αναδρομική του παλιού καθηγητή της Σχολής Καλλοτεχνών, του λεπτέστη του Μιχάλη Μανουσάκη, στη Σχολή Καλλοτεχνών επί της Πειραιός 261. Είναι η ιστορία της ζωής του με εικόνες και με προσωπικά παραμύθια. Αξίζει τον κόπο.
Μάνο Στεφανίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους έφτασε στο τέλος της. Με τον Νίκο Ξανθούλη να σας αποχαιρετά στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Γιαννόπουλο, που ξανά και αυτός χαιρετά από το βάθος. Γεια σας.